Blessed day everyone, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po ako, ako po si Brother John Santa Ana, Christ Embassy Coordinator ng Taguig City. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron po itong oportunidad. We have this opportunity to discuss Rhapsody of Realities, ano ba yung mga nangyari dito, impact nito, ano ba ang influences na ginagawa ng ating Word of God through Rhapsody of Realities. And before that, I would like to thank our man of God, Reverend Dr. Chris Ayakilome, for this wonderful opportunity, our coach, our mentor. Thank you so much, Pastor Sir. And also our regional director, Pastor Joy Amekinan. Thank you so much, Pastor Ma. Sa araw pong ito, they have, in this wonderful day, this opportunity is so much for us because we have the opportunity to share the impact of Rhapsody of Realities in this nation, the Philippines.
Amen.
Para sa akin, yung testimony ko, talagang grabe, no? Ibang klase yung ginawa sa atin ng Rhapsody of Realities. Sa atin pong bayan, sa iba't ibang isla ng Pilipinas, tayo po ay nakakita at nakaranas ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities has been a great help for each and every one of us. Amen. Especially in this city, in our city, in different cities of the Philippines, our nation. Personally, I have this testimony about meeting Rhapsody for the first time. And I was amazed because Rhapsody is different. For me, reading Rhapsody of Realities is complete. You know, Rhapsody is a complete meal. Every day you have to eat. You need to eat. And you need to eat the right food. Diba? Kain tayo, pampataba, pampapayat. But the good news is, kung ano ang gusto mo mga, if you want to become like this, to become like this, you have the Rhapsody of Realities, a complete meal for me. As according to the Bible, Job said that he is eating the Word of God more than his necessary food. Wow, that's a great mentality from a man of God. And we are thankful for Rhapsody of Realities because we have this complete meal, the Word of God is complete through Rhapsody of Realities. And my testimony before, when it comes to the Word of God, for me, limited. I only have few knowledge about the Word. But when Rhapsody came, wow, every day you have, you have something to eat every day. And it's complete.
Yes.
And also, it's not only complete. It is consistent.
Amen.
Oh, amen? It is consistent. Oh. Wow. When Pastor said, faith works, it worked.
Yes.
When I really love to read books, different books, but sometimes, you know, faith works, sometimes it's not working, sometimes it's like that. But when it comes to Rhapsody of Realities, it is consistent with the Word of God. And for me, it's another great news because through our partners, okay, we have this commitment to Rhapsody of Realities. We have this commitment that we will have the Rhapsody of Realities every month.
Yes.
Amen? At dito po ay napakagandang patutuo para po sa atin. At ngayon po ay kasama ko ngayon ang dalawang dilag na narito ngayon. We have today our two of our translators here in the Philippines. We have Ate Milet, Sister Milet, who's translating Karaya.
Yes.
And we have Sister Kathleen, who's translating Tagalog. Ngayon, Ate Milet, how's the experience when it comes to translating in your dialect?
Grabe talaga ang impact.
Oh, that's the word.
Sa akin,
grabe.
Sa akin, personally, grabe yung una-una ako talaga ang naka-benefit nung aking tina-translate. Kasi alam mo yung word, the Word of God, nung binabasa ko, iniisa-isa, kumbaga yung words. Siyempre, di ba, pag nagtatranslate ka, kailangan mong intindihin yung pinaka-essence ng, halimbawa, ng word. At alam mo yung, di ba, alam natin, the Word of God is really alive.
Yes.
And very active. Habang binabasa ko, alam niyo yun, parang nanonood, alam niyo, nanonood sa katawan ko mismo. Na yung habang binabasa ko, when I finished translating that one day, alam mo, binabasa ko, inuulit-ulit ko. Pagkatapos, alam mo yung umiyak ako. Yeah. Umiyak. Dahil sabi ko, grabe yung, alam mo yung word ng Panginoon na na-absorb ng katawan ko. Yeah. Sabi ko, ganito pala. Yung hindi ko malubos maisip. No?
Maganda kung masasabi mo rin yan sa yes. dialekto mo.
Yes. Yung, alam mo yung, habang naiintindihan ko, kasi habang tinatranslate mo, the more naiintindihan mo mm-hmm. ang bawat salita, no? Yeah. So sa karaya, sabi ko, una-una, yung karaya, minsan natatawa ako kasi nga hindi ko masyadong ginagamit. But then when I start translating, sabi ko, eto pala ang ibig sabihin. Yeah. Tapos habang binabasa ko, ang sarap ng pakiramdam na natatranslate ko from English to Karaya. Sabi ko, na-appreciate ko yung word, yung aming dialect.
Yeah.
Dahil nga doon sa unang nagawa ko. Pero una-una, alam nyo, I refuse, Pastor, nung sinabi sa akin na mag-translate ako, sabi ko, ang hirap. Parang hindi ko kaya. Sobrang, alam mo yung term na sa amin, no? Sa Bisaya or sa Karaya, sobra gid ka, listen, it's very hard. But then when I start, alam mo yung na-absorb ng isip ko, yung word, doon ko na-appreciate yung aming dialect. Sabi ko, ang ganda pala yung dialect namin. At saka, yung bang pagbasa mo palang, naiintindihan mo na siya. Dahil nga sa, siyempre, word namin yun, dialect namin yun. Kaya grabe yung impact talaga sa buhay ko. Talagang umiyak ako hanggang ngayon, umiiyak ako. Pag maalala ko yun, grabe talaga. Yun ang unang, yung time na kumbaga, yung word talaga na po, sabi ko, buhay. It's really alive. Kasi, biruin mo yung nagmamanifest within my spirit. The word of God really manifest in my spirit. That makes me really cry. Mm-hmm. No, parang, nagiging alive ako. Tapos sabi ko, sige. At saka yung habang nagta-translate ka, yung una-unang isang araw ko rin ginawa. But then, as I go on translating, parang ang dali pala. Mm-hmm. Parang ang bilis lang.
Masaya ka na kasi.
Oo. Tapos parang inspired ka na ang Holy Spirit ay talagang gumagalaw. Binibigyan ka ng mga words, yung mga ideas, na yung mga term na hindi ko naisip noon, naaalala ko. At nasusulat ko.
Paano mo i-encourage yung mga kababayan mo sa dialekto mo para magbasa, basahin? No?
Okay. Para sa mga kasimanwa ko, no? Kasimanwa ko na mga taga-Antique, no? Gina-encourage ko ang kamugid na yung ang atin nga dialect ay very rich, no? Yung dialect ng Karaya. At kung mabasa ninyo yung ang dialect, ang Karayang version kang Rhapsody of Reality, tawag na ang title sa Karaya is Kalipay sa Kamatuuran. Wow. Kalipay is the joy, the happiness. Mm-hmm. Kalipay sa Kamatuuran. Kamatuuran is truth, about the truth. So kumbaga ang Karayang word ay na-absorb gid ka akan nga espiritu. So nalipay gid ako, so it's in Karaya, nalipay gid ako nga naka-translate ako kang Karaya nga word, no? Karaya nga Rhapsody or Kalipay sa Kamatuoran nga version kang Rhapsody of Realities. Sobra gid ang akan nga Kalipay, kag nagapasalamat gid ako sa Ginoo. Hay gituguan ako kang anong dalem nga pag-intindi kang amon nga dialect nga yung salita or ang word kang Karaya ay na translate ko halin sa English paagto sa Bisaya. So perti ka budlay git, pero sa bulig kang balaan ng Espiritu, nagawa, nahimo ko ang pag-translate. So, praise God talaga.
Meron ka bang mga pinagdaanan, challenges, nahirapan ka ba bago mo siya na-translate?
Una, ang budlay, no, yung hirap, dahil nasa hindi ko na siya ginagamit masyado.
Ayun.
Tapos, of course, kasi marami din akong ginagawa, no? I have a lot of work. So, kailangan kong mag-devote ng time para mahimo ko, magawa ko yung translation talaga. So yun.
Ano yung mga prosesong pinagdaanan mo bago mo i-translate ang isang article o isang papunta doon sa dialect?
Siyempre, no, una-una, I make it, I see to it that I understand. Okay. I understand English, the context, of course, of the English language. Bago ko i-translate sa Karaya, kailangan maintindihan mo ano ang ibig sabihin nung sentence na yon, no? So yon. Tapos, of course, with the help of my native relatives and friends, so I got more ideas. Yung iba kong baga sa English vocabulary, vocabulary sa Karaya. Before ko nabuo, nahimo, of course, I have to collect their ideas also para matama ko gid, or I make it a point that the translation is exact.
Ah, okay. That's ayos, it. Ano. Yeah. Pero ano yung naging impact nito sa mga kaibigan mo na nakabasa?
When they read the translation, they really appreciate our dialect and they easily understood, you know, the Rhapsody of Realities, because sometimes there are some words in Rhapsody of Realities that sometimes, of course, you need to, what do you mean? Because, you know, Pastor Chris' words, sometimes I first encounter some words, so...
You need to get the dictionary.
I need to get the dictionary and then ask some of my friends or my brother, because he's good in our dialect. And then I ask them, so ito pala, no, nakakagets ako ng ideas na hindi ko kasi ginagamit masyado. So doon nakikita ko, ay, ang ganda pala ng mga words talaga, ang lalim, as in the lalim, na pag binasa mo, yung native speaker ang magbabasa, maiintindihan talaga nila yon, yung ROR. Kaya talagang grabe, sabi ko, ang ganda pala pakinggan ng dialect
mo.
Oo. At saka...
And ano, no? Ibang... personally, ano yung naging dating sa'yo? Bilang mo, tinranslate mo, tapos ikaw nag-translate?
Una-una, I give God the glory.
Amen.
Kasi alam niyo, I'm so proud. Parang proud ako na, biruin mo, naka-translate ako ng, hindi ko ginagawa. Pero translate ko yung Rhapsody of Realities to my own dialect.
Wow.
Na yung buong buwan, biruin mo yon. So it's really... hard work for me, but then of course it's not my own ability or capacity, but I really thank God for the Holy Spirit who is guiding me.
Amen.
Na nagbibigay sa akin ng mga words. Yun. So salamat talaga ako sa Panginoon.
Ano masasabi mo sa ating pastor, sa mga partners?
Pastor Chris, first of all, I really would like to thank you so much from the bottom of my heart, of course, because the Word of God, the Rhapsody of Realities, really transforms me. Personally, it really gave me deeper understanding of the Word of God, and I learned a lot. Like, for example, I have the power and authority that God... as I read the Pastor Chris messages, it's only now that I started reading the Rhapsody of Realities that I became aware of the power and authority that God has given me. Before, I've been a Christian for so many years, but then I'm not really aware of these things, like how the Holy Spirit works in me and how the Word of God works in my life, that it made manifest, the Word of God made manifest through our affirmation, the power of the Word. It's really, there's a really a big impact on me.
Amen.
The power of the Word,
Amen.
That when you affirm it, when you say it, we should avoid saying those negative words, because it has power. Isn't it? The Bible says, life and death is in the power of our tongue.
Yeah.
And those who love it will eat its fruit. So that word really impacts me, and I really apply it to myself and even to my students. I always tell my students, do not like mura.
Diba? Hindi tayo dapat bad words.
Yeah, don't say bad words, because it's really affects.
Your spirit.
Yes, it really affects our what we say, isn't it? What we confess, we possess. So it's really a big impact on me, the use of the words, the power of the word that manifests in our spirit.
It's like in the Bible. The Bible says in 1 Corinthians 2:5, it says that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Mm. We have the word of God. Mm. We can put our faith to work through the word of God.
Yes, tama.
Napakaganda pong pagkakataon that we have this rhapsody of realities that we can gain, take advantage of the knowledge we can get from this wonderful book. No? Isang bagay, no, yung confidence.
Oh, yes, totoo.
Yung confidence mo to use the word of God, talagang nabibuild up. No, ibang klase 'yon, ano? Kaya ini-encourage po natin ang lahat ng ating manunood, mga kababayan, no? Talagang you get your own copy of Rhapsody of Realities, and it's amazing. Your life will
never be the same.
Will never be the same again. Oh, ngayon din, oh, bukod sa Karaya, we have Tagalog. We have Sister Kat, one of our translators here in the Philippines. And we are so grateful because we have lots of translators, and we have also lots of opportunity to translate Rhapsody of Realities in different dialects. Ewan ko, ilan ba yung dialecto natin?
160 plus, I think.
160 dialects. Wow. We have a I'm inviting you all. If you know one of the dialects, come. Talk to us. And we will be excited to talk to you. Sister Kat, ano ang experience? How's the experience translating English to Tagalog?
Tulad nga po ng unang salita ni Sister Milet, grabe.
Grabe.
Grabe. Wala kang ibang masasabi sa Rhapsody of Realities kundi grabe. Mm-hmm. Nung brother, nung unang na-receive ko ang Rhapsody of Realities, na-receive ko to sa English. Then nung binasa ko siya, sabi ko, kailangan itong matanggap ng mga tao. Kailangan nila itong maintindihan. Mm-hmm. Sabi ko ganun sa sarili ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ko na maipaintindi ito sa ibang mga tao. Kasi napakaganda po ng message. Sabi ko, ang tao, dumadaan sila sa napakaraming issues ng buhay. Kahirapan, sakit, karamdaman. Eh, nung nakita ko yung Word of God, sabi ko, ito yung solusyon. Ito yung kailangan ng tao.
Amen.
Hindi ang physical na bagay. Sabi ko, itong kailangan nila, spiritual.
Amen.
Ngayon, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ko ng opportunity to translate this, sabi ko, napakalaking kagalakan ito para sa akin. At hindi naman ako binigo ng Panginoon. Di ba? At nagpili po tayo para makapag-translate sa Tagalog. Super po yung napakalaking kagalakan nun para sa akin. Sabi ko, Lord, thank you for this opportunity na makapag-translate. Na sinigurado ko na every translation, brother, is talagang directed kinaloob ng Panginoon, galing sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo kong maunawaan ko ng husto ang Word of God para maibigay ko rin siya ng tama sa tao.
Amen.
Sabi ko, then habang nakikinig tayo kay Pastor Chris do sa Rhapsody every day, lumalago tayo ng lumalago. Ngayon po ang naging impact niya sa akin. Talaga namang na-transform yung spiritual ko, like na-open yung eye, yung mata ko, no? Yung mata ko, sabi ko, ito pala yung reality. Ito pala yung nangyayari, especially we are in the last days.
Yes.
Tayo nasa mga huling araw na, mga kapatid, 'di ba? Yun yung sinasabi na kailangan mo nang makita yung katotohanan. 'Di ba? Bago pa maabutan, bago pa mangyari yung rapture, kailangan nang maging bukas sa iyo itong mga bagay na ito. Sabi ko, Lord, this is the time.
Amen.
Ito na yung panahon na malaman nila na tayo nasa huling mga oras na. Ngayon po ang sa akin na sobrang inspired ko na motivate ako ng sobra to share the word by simply sa pamamaraan lang ng pagta-translate ng Word of God through the Rhapsody of Realities. Kaya super grateful po ako about dito sa ating pagta-translate sa Tagalog.
Amen. Ano, meron ka ba, sister, na experience na medyo mahirap to, ha? Or kaya naman, ano bang mga challenges ng mga
Ang challenges po na nakikita ko dito is, ang Tagalog po kasi ay napakaraming translation. Uh-huh. Sometimes, o minsan, mayroong mga English na wala siyang direct na Tagalog word. Uh-huh. So, kailangan mong hanapin yung pinakamalapit. Tama sa konteksto na uh-huh. salita para makuha nila ang laman ng Rhapsody. Kasi ang Rhapsody of Realities, hindi siya ordinaryong libro. Uh-huh. Talagang nagdudulot siya ng transformation o pagbabago sa bawat tao. Isang word lang ang mali dyan, hindi mo makukuha yung context. Mm-hmm. Kaya kailangan mo talagang alamin. Sabi ko, Lord, i-guide mo ko sa bawat salita na maging tama mm-hmm. ito at makuha mm-hmm. ng mga tao. Yun lang po, pero super grateful kasi yung grace ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon na hindi tayo binibigo.
Mm-hmm. Anong proseso yung pinagdadaanan mo bago mo i-translate from English to Tagalog?
Brother Jen, alam mo yan. Alam na alam mo ang proseso nito. Ito po, bago ako mag-translate, talaga namang I talk to the Lord. Kinakausap ko ang Panginoon ng sobra. Sabi ko, Panginoon, hindi ito dahil sa akin. No? Hindi dahil sa kakayahan ko, kundi dahil sa talino na ibinibigay mo sa akin, sa bawat salita na gusto mong ipaalam sa mga tao. Kaya lagi, yun ang first priority ko, yun yung unang-unang pinaprioridad ko, ang makapanalangin. Amen. Kailangan kong maglaan ng napakaraming oras sa panalangin para lang maibigay ko yung tamang salita.
Mm-hmm. Tama.
Yun yung preparation by the Spirit. Mm-hmm. By the Spirit, bago po natin tuluyang maisulat o maitranslate yung English to yung Rhapsody of Realities. Amen.
Siyempre, when we translate English to... It's not an English language alone. It's God's language.
Yes.
It's communicating God's word to other people. That's why it's true. You need to pray. So you would know what kalooban ng Panginoon sa atin, di ba? Tama 'yon, ano. Meron ka pa bang ano ba yung nagpapa-excite sa iyo pag nag-translate ka? You know, by the way, you need to be committed in translating and also you need to be excited every time you translate the Rhapsody. Ano ba yung nagpapa-excite sa'yo every time you translate?
Ang nagpapa-excite po sa akin kapag nakakita ko ng isang buhay na nagbabago.
Amen.
Yun po talaga ang nagpapa-excite sa akin. Kaya lalo akong ginaganahan na isalin po itong ating Rhapsody of Realities. Every time na may maririnig akong testimonies na, Sister, nung binasa ko yung Rhapsody of Realities, ganito yung nangyari sa akin. Talagang na-feel ko ang Holy Spirit, nakapag-speak in tongues ako, gumaling ako sa aking sakit, naliwanagan yung isip ko. Sabi ko, Lord, sige pa, ito pa, gagawin ko pa yung mas best ko, yung mas maigi ko na effort para sa pagta-translate. Mm-hmm. Yun po talaga ang nagbibigay sa akin ng motivation.
And one time, may nagbasa ng Rhapsody, ang Rhapsody, speak in tongues. Mm-hmm. One of our readers said, how to speak in tongues? They got interested. Mm-mm. And they are calling our Rhapsody team, di ba?
Yes.
So, tawag sila. And it excites us, di ba? Every time we see testimony, it excites us to committedly translate the Rhapsody.
Mm-hmm.
Amen. Ano? Resulta. Ano na yung mga resulta nakita mo dun sa mga... Habang nag-translate ka, meron ka bang kakaibang mga resulta? Kasi personally, di ba yung mga testimonies sa mga tao sa'yo, sister?
Sa sarili ko po.
Oo, sa sarili.
Ayan, sa akin po, kasi nung ako'y bago magsimula sa Christ Embassy, sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit sila naiintindihan nila yung Word of God? Bakit ako hindi ko naiintindihan? Tapos sabi ko, Lord, gusto ko yung maintindihan. Gusto ko siyang maunawaan ng mas malalim. Tapos, ayun po yung nangyari. Yun po yung nangyari kasi nung nabasa ko yung Rhapsody of Realities tapos talagang naintindihan ko siya, lumalim yung pagkaunawa ko sa salita na ito pala yung gusto ng Panginoon, ito pala yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Sabi ko, Lord, binigyan niya ng direction yung buhay ko. Ito na yung sagot ni Lord na, ito. Gusto mo ng sagot? O, ito, basahin mong Rhapsody of Realities. Super grateful po ako. Kaya, Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakikiisa sa pagbabahagi ng Rhapsody of Reality, especially po sa Pilipinas, yung ating mga iba pang mga translator.
Thank you.
Yung mga nais pa po na mag-translate sa iba't ibang lingwahe, nagpapasalamat po ako.
Thank you. Pwede kayong
mag-reach out.
Yes, at kailangan pa na namin ng napakaraming translator.
Praise God.
Ibang klase talaga yung ginagawa ng Rhapsody sa atin. Pinaiiyak tayo. And also, no, sa akin personally, may testimony dyan, may testimony tayo dyan. Yung sinasabi ni Kathleen kanina, yung gusto mo maintindihan yung Rhapsody of Realities. Do you know, sa buhay ko, no, when I started to partner sa Rhapsody, to give seat sa Rhapsody, grabe understanding mo, no? Parang dumadating na, parang nakikipag-usap ang Diyos sa'yo na direkte, no?
Every minute.
Di ba? Ibang klase, no? Talaga salamat sa Panginoon sa binigay niya sa atin na man of God, that he really listened to God and created this wonderful devotional book sa atin, no? Siguro sa ating pangdulong diskusyon, anong pwede mong sabihin sa ating manonood para ma-encourage silang manood, magbasa ng Rhapsody of Realities?
Para po sa mga nanonood sa atin, lalo na sa Pilipinas, syempre, tulad nga po ng sinabi ko, ang Rhapsody of Realities po ay hindi ordinaryong libro.
Yeah.
Ito po ay, kumbaga, sabi nga po ng ating man of God, ito ay yung love letter ng ating Panginoon sa atin. Kasi po, tulad nga po ng lagi nating sinasabi, ito po ay nagdadala ng buhay at kaligtasan. So, hindi lang simpleng mga salita o parang dyaryo o kung ano mang simpleng babasahin ang Rhapsody of Realities, ito po ay nagbabago ng buhay. Kaya naman po, para sa lahat ng mga gustong mag-translate, makaisa sa malaking gawain ng Panginoon, lalo na ngayon that we are in the last days, na nasa huling mga panahon na tayo, kailangan malaman ng mga tao ang salita ng Diyos sa kani-kanilang lengguahe. Kaya naman po na ini-encourage ko ang lahat ng nanonood sa atin na pwede kayong mag-participate sa ating napakalaking gawain. Pwede kayong maging translator, pwede kayong maging sponsor or partner. Diba? Kung ano mang nais na sabihin sa inyo ng Panginoon is, ako po sa akin personally, ang natutunan ko sa Rhapsody is to say yes to God.
Amen.
Umuo ka sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo ang kalooban niya, oohan mo yun, napakaganda ng lalakaran mo.
Amen.
So ngayon, kung may sinasabi sa inyo ang Panginoon, tinatouch niya yung puso niyo para gumawa ng isang malalaking bagay, hindi po imposible yun at hindi pa huli ang lahat. So pwede po kayong mag-reach out.
Amen.
Hallelujah.
Tara! Sana! Si Ate Mila, si Sister Mila.
Pwedeng cut mo na. Cut first. Kasi pag nakita niyo may target na, dapat may tissue. Yeah.
The discussion ay muli. Okay, after our discussion now, once you finish, maybe round up.
Okay.
Once you round up, you can just look at the camera. Wow. I hope you enjoy our discussions today. So join us again in the next.
Thanks.
Can you say a little bit about what they said? And just the conclusion should be more than 2 minutes.
Mm-hmm.
Just until then, join us again here on the same program. Until then, keep reading your Rhapsody, or keep studying your Rhapsody, or keep partnering with Rhapsody.
Okay, thank you.
Okay.
ikaw na lang pwede sa pagtapos.
Director.
Because I cut it first because my...
I wanted her to say something. You ask her your question.
Yes, I will.
Okay, just go ahead.
Okay, so para po sa mga dyan sa Pilipinas, no, ini-encourage ko kayo, no, yung pagbabasa ng Rhapsody of Realities. Una-una talaga na mangyayari sa buhay nyo, una-una magta-transform, di ba? Sabi nga, at tayo, wala tayong kakayahan na baguhin ang buhay ng tao.
Mm-hmm.
But then, the Word of God can transform lives. Kaya po, no, sa atin, pag nakakita kayo ng Rhapsody of Realities, basahin nyo. Kasi una-una, ikaw talaga ang unang baguhin ng salita ng Diyos. At saka para din po sa yun bang, alam natin na itong Rhapsody of Realities ay may ginagawa sa buhay ng tao. So, ini-encourage ko rin ang iba na mag-partner, no? Kasi nga, kung yung ating, yung messenger angel na to ay marami pang ma-reach kapag tayo ay nagtulong-tulong para maka-produce ng maraming kopya para maabot din yung ibang mga tao. Kaya yun po, no, I encourage everyone to partner with Rhapsody of Realities. Maraming salamat po.
Amen. Talagang grabe yung ginawa ng Rhapsody of Realities sa atin, ano. Hindi lamang po yan, ano, sa Rhapsody of Realities po, katulad ng mga sinabi nila kanina, may mga pagbabago. You will see changes in your lives. You will see changes. Even dun sa mga churches nyo, sa mga churches po nung ating pong mga nagbabasa ng Rhapsody, nakikita nila yung pagdami ng their sales and souls are multiplied.
Yes.
Because the knowledge of God is just pouring every day. No? At salamat sa Panginoon because to our director, Pastor Yemisi, thank you so much, Pastor Ma, for giving us this opportunity. And thank you for directing us. Thank you so much po. At muli ay makita-kita po tayo sa susunod sa programang ito. At bago po mangyari ang pangyayari sa bawat araw nyo, keep reading the Rhapsody of Realities until your confidence in the Word of God will really build up in your spirit. Kaya wala kang problema, wala kang challenges na walang sagot. Kaya salamat sa Panginoon. We thank our man of God, Reverend Dr. Chris, for this wonderful book. Thank you so much, Pastor Seth. Until then, keep reading your Rhapsody of Realities. Thank you so much. God bless you all.
I wanted to say something. And, let's just say, for example, she has finished talking. I just want to create a break from the talk.
Okay.
So you can just look into the camera. Before we go to our testimony, I want us to take a short break. And we'll be right back. When we come back from the break, we'll hear, we'll listen to.
How are we going?
No, just
said.
Just edit lang nila yan.
For example, she has finished talking and saying that this morning. Can just, wow, what is this morning? Now we'll go in a short break. Before we listen to
Sister
next.
The next this morning, we'll take a short break. When we'll come back. So once we take that one, we'll come back. We say welcome back.
Okay.
Now they say this one.
Di ako guna, no?
Ikaw na.
Ikaw lang.
Ikaw na lang yun.
Kunin lang nila yung break.
Wow, grabe, no? Ibang klase yung testimony, yung mga sinabi ng ating translator ngayon, ano? Pero bago po natin ipakilala ang next na guest natin ngayon, we will have this short break. Huwag po kayong aalis. Talaga, aasamin yung next na guest natin na ito. We will take a break.
Okay, welcome back.
Okay, welcome back. Ooh, talaga grabe, no? Ibang klase. Ngayon, papakilala ko sa inyo ang ating next guest, isa sa mga translators natin. Walang iba, ang napakainit, mainit-init pa, mula sa probinsya ng Cavite, si Ate Kat.